Příjemný poslech, kdo umí, ten umí, přeje Šárka Rusnáková. Dnes bych vám ráda představila vskutku renesančního člověka, lidového vypravěče s velkou fantazií, amatérského historika, spisovatele, sběratele pověstí a poutníka Svatopluka Václava Vobejdu. Jeho rodina pochází z Proseče a i když ho samotného život postupně zavál do různých koutů naší země a k rozmanitým profesím, vrátil se před pár lety zpět do rodného města a k tomu, k čemu ho přivedl už jeho dědeček, k pověstem z Prosečska a okolí. A o tom bude následující hodinka se Svatoplukem Václavem Vobejdou. Příjemný poslech. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí nás zavedl nejprve do lesu nedaleko Proseče, na takzvaný Posekanec, protože tady jsme zahájili naše natáčení o pověstech a zajímavých názvech s mým dnešním hostem, Svatoplukem Václavem Vobejdou, který tedy pověsti z tohoto kraje sbírá. Jak jste se vlastně k tomu dostal, pane Vobejdo?
Ono to bude znít trošku jako podivně, ale vzpomínám si, když jsem byl jako dítě a rodiče se věnovali ochotnickému divadlu, tak nás po večerech musel hlídat dědeček a ten nás učil samozřejmě všechny neřesti. Počínaje hraní karet a hráli jsme takové zajímavé hry, volelehní záchod, mariáše jsem se nikdy nenaučil, to mi říkal dědeček, ty to v životě daleko nedotáhneš, když se neumíš mariáše se naučit. A tak mě potom vykládal různý pověsti, to už mě zase zajímalo. A vykládal o divoženkách, vykládal o mlýnském kameni, vykládal o rytíři Toulovcovi údajném. A tak mě to všechno zaujalo, že mi to zůstalo nějak z toho dětství v hlavě, tak jsem začal hledat spojitosti s veškerými názvy, které najdete na mapě, tak mě to začalo zajímat a říkám si, proč se tomu tak říkalo, proč se tomu tak říká.
Takže my jsme teď na Posekanci, jak jsem zmiňovala, proč Posekanec?
Posekanec, staročeština má hodně významů a ze staročeštiny jsou i názvy slova. Posekanec, tak tady je to poměrně, jako není to nic složitého, posekati. Bylo to posekaná vlastně tráva na mítině, protože té mítině se říkalo přeseka, přesekat stromy a od toho třeba i Proseč. I když tam je třeba zajímavé to, že je několik Prosečí v republice, ale některá Proseč se píše podle starého německého názvu Prosvic, některá Prosjec a některá Proschec.
Takže pátráte v mapách, ale zároveň, protože jsme se tedy vydali tady do prostřed lesu, když jste mluvil o té Proseči, tak jsme 3 kilometry podle tady rozcestníku od Proseče, takže i po lesích chodíte.
No tak většinou chodím, já vždycky se podívám do mapy, ale nepoužívám žádné navigace, používám mapu a to starou turistickou, která už je roztrhaná, ale najdu tam ta místa, která mi můžou něco říct a potom teprve se jdu na to místo podívat, projdu si to tam, ptám se, když tam je to místo obydlené, ptám se pamětníků, jestli si něco nespomínají o dědečku, babiček, jestli jim něco nepředali, že se tam říká v průhonu, proč ve stezkách, proč se tam říká na mlínici, proč se tam říká na vranicích, proč je tam zvaný mlín takové a takové, z čeho to vzniklo a to mě jako baví, ale většinou se vždycky dozvím nejvíc na tom místě, přímo v té, jak se říká, mezi lidma v přírodě.
Společně procházíme hluboké lesy v okolí Proseče mezi obcí Paseky a Svatá Kateřina. Je tady spousta kamenů. To taky může podněcovat tu fantazii těch lidí.
No, fantazie, tady by nešlo snad ani o fantazii, ale nejsem sice geolog, ale zjistil jsem, že ty kameny pocházejí, ta kamenná pole vlastně pocházejí z takzvaných kazatelen. Ty kazatelny nebyly všude, ale byly to vlastně vyvřeliny, které teda působí nějakého to počasí rozpadly a vytvořily kamenná pole. A ta kamenná pole sloužila zase lidem k tomu, právě mlýnům, kteří z nich jezdili do lesa a tam se tesaly přímo ty kameny. Jednak můžete tady najít takzvané žulové kameny, ale potom i pískovcové skály. Takže ten mlýnský kámen se skládal jen z žulového kamene a pískovcového kamene, protože ten pískovec sice byl tvrdý, ale časem se začal drolit a to by asi ta kvalita mouky byla by taková horší, tak se většinou používala teda ta žula.
Trpíte nějakou profesionální deformací v tomto smyslu? To znamená, že se stanete na nějaké místo a teď přemýšlíte, aha, tady by mohla být nějaká zajímavá pověst, nebo proč je tady tenhle ten kopec, proč je tady tenhle ten kříž, nebo nějaký kámen a tak dále?
Řekl bych to tak trošku jako lidově, musíte to nakopnout, to místo. Musíte tam mít nějaký dobrý pocit. Ať dobrý nebo špatný, to už je jedno. Ale to místo musí mi něco říkat, musí být pro mě nádherné. Jak napsal Miloslav Bureš, že ve svém Otvírání studánek, kde říká o tom, že každá studánka nese kus nebe a kdyby ty studánky nebylo, tak by o zem by se rozbilo. A to zhudebnil i Bohuslav Martinů, tak asi nějak.
Říká svatopluk Václav Vobejda, se kterým si v dnešním Kdo umí, ten umí budeme povídat i za chvíli. Dnešní Kdo umí, ten umí patří sběrateli pověstí svatopluku Václavu Vobejdovi, se kterým jsme si společně tady v klidu usadili a díváme se do jeho materiálu, které sebou nosí. Je to taková speciální taška plná jednak tedy pověstí a druhá k veškerého vybavení. Co tam vlastně všecko máte?
Tak to je taková kouzelná taštička, kde je, já tomu říkám šuškání a o toho se jmenuje i to moje povídání, kde jsou všechny ty báje a pověsti a jmenuje se to Šuškání vědové chýši. A mám tady i mapy, abych věděl, kam mám dorazit, abych věděl, jak se co jmenuje, abych věděl, potom si našel právě tu historii. A to šuškání obsahuje 2, 3, 33, to je magické číslo, je to 33 báje a pověstí a psal jsem to vlastně pomalu asi 3 roky. Takže ta trojka je magická.
Jenom abychom to vysvětlili, tak to je vlastně takový možná základ vaší budoucí tištěné knihy, těch pověstí a bájí, jak vy tady píšete, z Proseče a okolí. Není to ale jenom jediná, tedy první vaše kniha, je to tak?
No tak není to samozřejmě moje první, i když nejsem pisovatel, jsem spíš lidový vypravěč, ale napsal jsem 3 povídání, ale ty jsou spíš takový srandovní. Když jsem působil v Krkonoších, tak jsem napsal Krkonošské poudačky, potom tady z Vysočiny Pšouky Vysočiny a Neřesti zemí českých, to jsou sice pověsti, ale tak jako braný jako z legrace, jo, to jsem si všechno. To se přiznávám, že většina je teda vymyšlená. No a potom jsem ještě napsal už takovou vážnější knihu, je to novela Jak se kalila kozí noha.
Takže teď chystáte i do tisku tyhle ty pověsti z Proseče.
Ano, chystám to do tisku, protože si myslím, nebo se domnívám, že to bude i pro návštěvníky Proseče a okolí zajímavé. A bude to asi v takovém tom formátu, jako formát mapy, aby si to mohl dát každý do kapsy, do náprsní kapsy nebo do ledvinky. A zároveň to bude i s mapou, kde budou ta místa vyznačená, těch jednotlivých pověstí, tak ať půjdete pěšky nebo na kole, tak se tam můžete zastavit a řekne a tady je to místo a můžete si to zrovna najít podle té mapy, podle čísla a je to pověst o tom a o tom. Takhle asi.
Když vy zmiňujete tu mapu, tak vy vlastně používáte běžnou mapu, žádnou navigaci. Ono i v těch lesích s tím internetem by to bylo složitější. A je vidět, že ta vaše mapa je tady velmi používaná.
No, tak je velmi používaná, několikrát slepovaná, to je původní turistická mapa Žďárský vrchy. Jo, a dokonce tady mám i malůvky, kde jsem si zaznamenával, kudy jsem všude chodil a kolik to bylo kilometrů, kam jsem došel. A je to v podstatě takhle, když se na to podíváte, takhle na tu mapu, tak to má takový tvar, jako když jsme si jako děti skládali takovýho papírového koníčka, tak to vypadá jako papírový koníček. A to je právě, kde jsem všude prošel, co jsem prošel, za jak dlouho jsem to prošel. A jednotlivá ta místa jsem si jedné, jak se říká, zmapoval, zapsal a potom jsem se k tomu vracel a přemýšlel jsem o těch místech, proč se to tak jmenuje, proč se tomu tak říká. A ta moje nová knížka, nebo no to není knížka, já bych to nazval spíš průvodce, se jmenuje tedy Šuškání vědové chýši a neb, proč se to tak jmenuje, proč se tomu tak říká. A to Šuškání vědové chýši má svoje opodstatnění. Každý asi si vzpomene na nějaký televizní seriál, že? A tam byla jedová chýše. No a to má spojitost s jedovou chýší tady, když řeknu u nás na Vysočině, i když od Žďáru to neradi slyší, no, říkali, že tam je teprve Vysočina, ale ty hranice tady v podstatě nějak tak trošku začínají, to zvlnění, to zvrásnění. A tam je taky jedová chýše. A když se bourala tato původní pražská jedová chýše, tak se stavila ta jedová chýše u nás.
Kde konkrétně tedy?
No já vám to nemůžu říct, protože tam právě ty pověsti píšu a nebudu to říkat, protože pak bych tam měl nával faninek a fanoušku a já bych nestačil potom tvořit, že jo. Původně si to stavěl z takových lesních materiálů, bývalý knihtiskař z Vysokého Mýta. No a po něm to zdědil jeho syn a ten ji nepoužívá, tak mi dal používání, aby, protože tam je klid. A taky používám já a tam píšu právě ty svoje báje a pověsti, protože tam mám taky klid.
A se Svatoblukem Vobejdou, jak sám říká, lidovým vypravěčem a sběratelem pověstí si budeme povídat i za chvíli. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí patří sběrateli pověstí, především z okolí Proseče, Svatopluku Václavu Vobejdovi. S ním jsme mluvili před chvílí o jedové chýši, blíže neurčeném, dalo by se tedy říci i tajemném místě, kde své texty píše. Proč vlastně jedová chýše?
Není to pražská jedová chýše, je to tady ta naše jedová chýše a ta jedová chýše se tam říká z toho důvodu, protože se tam scházívala různá společnost i za dob bývalého majitele, i za dob teda jeho syna. A co tam asi tak prováděli, scházeli se tam malíři, scházeli se tam vypravěči, scházeli se tam různí lidé až po, jak se říká, lidi do lesa. A zbylo tam po nich asi dva sudy plný vršku od piva.
Takže zkrátka místo plné inspirace.
Přesně tak. No a tady to začíná tou jedovou chýší. A moje kniha, kde tedy vysvětluji, proč se to tak jmenuje, ta jedová chýše a jak vznikla. A pokračuji tedy dál. A zvláště se zajímám teda o Proseč, Prosečský kostel, protože ten má svoji historii, sahající do 13. století, byl vlastně dvakrát stavěný. A když přijedete do Proseče na náměstí, podíváte se na ten kostel, tak vidíte, že ta věž je třeba jako nastavená. To je právě z toho, že ten spodek pochází, ten je mladší, jak se říká, a ten vršek už je starší, ten už spadá do 19. století, kdy se přistavovala ta velká zvonice. Ale ještě tady je starší budova, i když mě to většinou jako hodně lidí vyvrací, ale já mám svoji pravdu, že tady vedle toho kostela je konická stavba a konické stavby byly teda ve středověku. Tudíž se domnívám, že ta stavba neboli Prosečský stavuňk, to byla kdysi taková zájezdní hospoda formanská, vedly tady různé stezky. V dnešním pojetí by se dalo říct, že to je autostráda, já nevím, Orient Praha. Jo.
Takže tady vedla taky nějaká stezka a potřebovali hospodu.
No tak to byly takzvané stavuňky a když ta stezka vedla z Moravy, já vám vysvětlím proč, protože kupci nechtěli jezdit po těch takzvaných zemských stezkách, protože museli platit mýto, vysoké mýto, všude se platilo, všude byly zemské brány, kde byly celnice a tam museli za všechno zaplatit, za zboží, které vezli. No tak potom se vysekávali, prosekávali různé cesty, podloudnické cesty, kterým se říkalo Voštice, a ty právě vedli taky tam, kam chtěli, a u těch Voštic byly právě tyhle ty stavuňky, tyhle ty hospody formanský, a tady je právě tenhle ten formanský stavuňk a potom byl dostavěný ten kostel. Tam mohli přepřáhat, tam mohli přespat a potom teda i ten kostel tam se mohli pomodlit. Jo. Tak já říkám, že tohle ten stavuňk, ten byl první.
A my to tady vidíme, protože jsme teď v Proseči, tedy tak kousek od toho kostela, a vidíme, že ta stavba vypadá asi nedopadne dobře, nebo brzy spadne.
To už záleží na majiteli, jak se k tomu postaví. Rozhodně o tom ví, nebo pokud o tom neví, tak si můžeme s ním ještě o tom popovídat. Ale bylo by to škoda, kdyby ten barák jako spadnul, protože tam byla i, ta už je bohužel zbouraná, tam muselo asi dojít k zbourání k té přístavby, ale tam byla poslední černá kuchyň s kozubem ještě, co si pamatuju, tak tam byla. A ty stavuňky byly, jsem tak zjistil, že když pojedu od Poličky, tak je to po 10 kilometrech cca, když to řeknu takhle. To znamená Borová, Proseč, Luže, Vysoké Mýto, Chrudim, jo, tak to je zhruba po 10 kilometrech byly ty právě ty stavuňky, aby se tam mohly pocestní občerstvovat. A odtamtud, to je už je zase moje taková domněnka, pochází to moje prapodivné jméno, kdy to bere někdo jako nadávku, ale můžu vás upozornit, že to není nadávka.
Takže opravdu Vobejda, to si člověk říká, jestli to třeba není nějaký pseudonym, protože pro písmáka úplně úžasné staročeské jméno.
Ale máte pravdu, protože to je jedno z nejstarších staročeských jmen, který není ani zaznamenaný v souboru jmen, kde najdete různá jména, ale Vobejdu tam nenajdete. Z čeho to vzniknulo? Ale prosím vás, teď to berte jako nadsázkou. Jo? Protože tak, jak jsem říkal, vozilo se tudy zboží z Orientu, tak tudy projížděli, aby nemuseli platit clo, když na to peníze měli bejové, iránští bejové, a jeden se jmenoval Vo a druhý se jmenoval Da. Protože ty bejové měli rádi ženy, a tak se tady občas zapomněli a udělali tady takovou věc, že udělali tady plno nemanželských dětí, a pak když se dělal soupis obyvatel, tak se ptali děti, či pak ty seš, on řekl, no já jsem toho B, toho vo a ten, a já jsem toho dá, no tak napsali obejda a tak to asi zůstalo.
Takže i tyhle ty veselé povídačky jsou z vašeho pera. Ale je zase pravda, asi jak jste mi říkala, že tady obejda je skutečně jméno, které pochází z tohoto kraje.
Pochází z tohoto kraje a můžu vám garantovat, a to je naprostá pravda, pokud potkáte ve světě, v Americe, na Aljašce, v Grónsku, nějakýho obejdu, tak pochází z Proseče anebo z Pasek. Odinut ne.
Svatopluk Václav Vobejda, lidový vypravěč, člověk mnoha profesí, který má velkou fantazii a stejně tak také rád legraci, jak jsme slyšeli před písničkou, je stále hostem dnešního Kdo umí, ten umí. Pane Vobejdo, vy máte ale také známého jmenovce, svatopluka Vobejdu, tedy vašeho syna.
Tak to je můj syn, tak právě proto jsem si dal, není to umělecké jméno, je to moje jméno, to jsem dostal od kmotra toho Václava, svatopluk Václav Obejda, tak používám to svatopluk Václav Obejda, aby si nás lidé jako nepletli, protože syn dělá jako silový sporty a na to já už vzhledem k mému věku už nemám.
Tak aby se na vás neobraceli případní zájemci o trénování.
Obzvláště jako toho druhého něžného pohlaví, že by chtěli sestavit nějaký jídelníček, aby zhubnuli a to bych jim poradil. Že jo, to jo.
Mluvili jsme o tom, že vy jste vlastně napsal také knihu Pověstí z Krkonoš, což znamená, že asi jste nežil stále v Proseči. Kde žijete dnes?
Tak to je jenom otázka taková pracovní, protože jsem byl pracovně na Boudě a tak spíš jsem se tam zajímal o ta místa. Něco jsem se dozvěděl, ale je to spíš jako taková zase fantazie. No. To je spíš o těch strašidlech a skřících, ale u nás jsou taky strašidla. Teda byly, pardon, dneska už ne, dneska už je potkáte málo, akorát vám někdo někoho připomíná, jaký to strašidlo, křupadláka, šumfeláka, jo. A podobný, tak někdy lidi tak vypadají dneska, ale to už nejsou jako ty pravý strašidla, který někam patřili vlastně do toho lesa a lidi, když si nedovedli některé věci ve své hlavě trošku srovnat, tak říkali, o, tak to je něco nadpřirozeného a to mohl být ohnivej muž, to mohl být hejkalo, jak už jsem říkal, křupadlák, šupfelák, hejkalo, jo, jak jste mu odpověděl a on vždycky zařval na vás, když jste šla lesem, hej, hej, a byl konec, jak jste zařvala na něj, hej, tak jste ho měla na zádech a už vás nepustil. No. A ohnivej muž, a o tom jsou taky takový povídání, že právě šel nějaký opilec přes les a potkal ho ten ohnivej muž a něco mu řekl a on mu odpověděl a on se změnil ve vlka ohnivýho a tak ho hnal z toho lesa a vždycky, ne že by ho chtěl kousnout, ale vždycky mu volí zadnici. A než on doběhl do té vesnice, tak měl strašně opruzený zadek. Jako, jo. A to měl právě od toho ohnivýho muže, tak se potom tam báli lidi chodit. No a to máte i kolo divoženek.
Takže teď už jsme vlastně zase zpátky v okolí Proseče. Mluvíme o těch strašidlech, které souvisí hlavně s těmi asi hlubokými lesy, které v okolí jsou.
No, tak se dostaneme, i když dneska už ty lesy nejsou tak hluboký. Že jo. To bylo kdysi, ale může se vám stát, pokud se nebudete nějak orientovat, že tam zabloudíte a vylezete, jako když už tam budete padat, jak se říká na ústa, tak vyjdete u svratky, lubný, poličky, podle toho, kam se dostanete, ale jsou tam místa začarovaná kolo divoženek. A my jsme tam jako děti chodili a naši teda dědové nebo předkové a dokonce i otcové nám říkali, jo, my si to pamatujeme, tam bylo vydupaný kolo a tam tancovali, obzvlášť teda pro děti jako pro nás, tady tancovali divoženky. Jo. A tohle mě docela zajímalo, říkám si, no dobře, tak budíš divoženky, beru, ale proč je to kolo, nikdo ho neobnovuje a je tam pořád, ono nakonec zmizelo, dneska už tam není vůbec nic, ale pak jsem tomu přišel tak trošku na kloup. Vyloučil jsem všechny možný strašidla divoženky, to bylo houbama. Určitý druh hub roste do kruhu a vytváří tyhle čarovné kruhy. Jo. No a ty houby, když je mráz pálí, tak oni, jelikož se tam přiživovali, že to jsou paraziti houby, že jo, tak tam zůstalo po nich to kolo. A zase v létě tam vyrostli, jo. Měli to obrovský kolo, ale potom ty lidi, když tam takhle přišli, možná jednou za rok a viděli jenom to kolo třeba na jaře, říkali, a tady tancovali divoženky. A zaplať pánbu za to, že se to říká, tam tancovali divoženky, protože ty lidi, ty divoženky žili v takové symbióze. Lidi tam měli strach chodit, nerušili je a divoženky jim za to pomáhali, anebo je trestali. A co už dneska chybí, protože někdy lidi by potřebovali dostat něco přes záda. že se chovají špatně v lese.
Říká Svatopluk Václav Vobejda, se kterým si v dnešním Kdo umí, ten umí budu povídat i za pár minut. Před písničkou jsme se sběratelem pověstí z Prosečka Svatoplukem Václavem Vobejdou mluvili o pověstech, ve kterých figurují strašidla. Pane Vobejdo, mě napadlo, jsou nějaká strašidla, která se vyskytují jenom u vás na Prosečku a nikde jinde?
To jsou prosečáci.
Teď jsem zvědavá, co vám na to řeknou vaši spoluobčané.
No, určitě mě pochválí za to, jo? Protože kdo mě zná, tak to veme s úsměvem a to víte, že se vždycky najde nějaký člověk, který ho to urazí. A... No a vidíte, a tady třeba se dostáváme do těch sporných toulovcových maštalí. Jo? To mě od malička už zajímalo, nebo hráli jsme si tam jako děti na toho loupeživýho rytíře a to jsou toulovcový maštaly, to známý teda útvar, jsou toulovcový maštaly, městský maštaly. A ten rytíř toulovec vůbec si nemyslím, že byl rytíř, to je můj názor, protože ten, on se objevuje až později, kdy kupuje Jarošovskou tvrz od rytíře a tak si myslím, že si to koupil i s titulem, taky si to dělává, že jo. A tak si začíná říkat, rytíř toulovec je znám tím, že loupil a na konci svého života údajně koupil baráček v Litomyšli a tam byl hodný pán a dal jim peníze na nemocnici. A tak si říká, no teď on ty peníze, teď když to byl lump, tak krat, loupil, vraždil. No a pak měl teda peníze a pak to dal na nemocnici a nikdo se nad tím nezamýšlel, z čeho ty peníze pocházejí. Jo. Tak to nikomu nevadilo, že to je naloupený? Ne, asi ne. Ale to vidíte, právě ten toulovec pocházel z rodiny chudého zemana na Třemošné, to je tady okraj Sebranic. A tak si myslím, domnívám se, že byl sice jeho otec chudobný, ale že ho vyhodil z baráku, protože to byl budiš k ničemu. A on si začal říkat Vavřinec, toulovec, o to od toulati. Ne, jak to někdo spojuje, toulec a podobně. Takže to byl asi ten lump, který se dal možná na pokání. Teda když už viděl, že už brzo teda půjde do kytiček, tak se dal na pokání.
Dostáváte se někdy do sporu s někým, kdo třeba interpretuje ty pověsti nebo ta historická fakta nějak jinak?
No já vám můžu říct upřímně, zatím se nikdo nenašel, nebo nevím o někom, kdo by se jako takhle o něco zajímal. Něco je napsáno v kronikách. Věřím tomu, že potom, až vyjde tohleto povídání, tak bájí a pověstí, že určitě budu atakovaný z nějaké strany, že si vymýšlím, že kecám, ale o tom si rád popovídám, třeba se dozvím něco nového a můžu i obhájit teda tu svoji pravdu. Že jo? Nebudu teda z pozice husa na hranici, ale z pozice, že už něco vím. Když něco nevím, tak to netvrdím. Jsou lidé, kteří něco tvrdějí a nevědí to. Ale nebo se tváří, takže něco vědí. A to já každopádně nechci. Jo? Vždycky to je ten základ, musí být ta, nějaká ta pravda, ta musí být.
Říkáte, že tedy tyhle ty pověsti z toho Prosečka sbíráte 3 roky. Pravděpodobně také se musíte více zabývat historií, skutečně nejenom tedy našeho kraje, ale obecně, vůbec té střední Evropy, řekněme. Je to tak?
Mě zajímá historie, je to spíš zase člověk dá na ty podněty, něco slyším v televizi, něco někde přečtu, je tam nějaké místo, něco se tam dělo, tak okamžitě si sednu, ale pozor, na ten internet nechávám až naposled. Až když potřebuji, protože tam to není obsáhle tak, jak to píšou písmáci nebo kronikáři. Tam to není tak obsáhlý, tam je jenom stručný výtažek. Zase to psal jenom člověk, který taky neví všechno. A tak se musím podívat opravdu do té historie. Tak mám doma třeba celého Palackého, celého Jiráska, kvůli sbírky, zase jako to je literatura, to je jedno. Ale tam se obracím třeba na to Palackého nebo Kamila Croftu. Jo. Tak v tom hledám to období a co se dělo, jaká byla politická situace, jaká byla kultura, jak lidi žili. A potom mi to dohromady vytváří ten obraz těch pověstí lidových, to potom spojuju s tím všechno dohromady. A to mi vytváří potom vlastně tu báj, kterou si sem tam malinko teda přibarvím, aby byla hezčí a taková stravitelnější, ale ta pravda tam malinko je.
Se sběratelem pověstí z Prosečka Svatoplukem Václavem Vobejdou si budeme povídat i po písničce. Svatopluk Václav Vobejda, lidový vypravěč, sběratel pověstí z Prosečka, je stále hostem Kdo umí, ten umí. Pane Vobejdo, jak vy se vlastně díváte na ten typ pověstí, které jsou třeba celé smyšlené?
Je to dobře, že to někdo napíše, i když si to vymyslí, není to pravda, vymyslí si to, tak je to v pořádku, že to dává takový obraz lidové tvořivosti. Jako můj otec byl češtinář, kantor, a on nikdy nebránil dětem, aby mluvili tak, jak jim jazyk narost. Tady je třeba v nářečí, a to je to právě podobné tady prosecký nářečí krkonošskému, že tady se říká třeba duk doktoroj, tekla mi kréu a takhle. Nebo když se třeba dva lidi potkají a tak ten mladší pozdraví staršího, řekne dobrý den, a ta paní nebo pán odpoví otázkou. Když vidí, že máte třeba nákupní tašku, jdeš nakupovat, on mu neodpoví na pozdrav. Jo? To jsou strašně staré věci, jak se ty lidi bavili. A když třeba žačka mu řekla ve škole, já jsem jich tam viděl, a taky nechal, protože to je zase patří tady do Budislavy, tam říkám jich. Jo? Tak to je všechno specifické. A tohle, ty pověsti, když ty lidi si to vymyslejí, zapracujeme ta fantazie, tak si myslím, že to je dobrý. Takhle, malinko mě tam kolikrát jako štve, že si vymýšlí až moc, to už není jedlý. Tak jestliže klášte na Salavě vypálil husí, jak to už je koniné, to už ne, to už je oblbování.
Že to třeba ani historicky není možný, že to je jiná dějiná situace.
No samozřejmě, tak 12. století a potom 15. století, tak tam nějaká proporce bude, že jo, takový časový rozpětí. Ale tyhle ty pověsti jsem vděčný za to, že to je, ať si je lidi vymyslejí nebo nevymyslejí, ale že pořád ta lidová tvořivost funguje a bude to jako pro ty, že se to předává na další generace. Jako máte tady Velký Hradisko, Malý Hradisko, to je ten na Budislavi, tam se říkalo na zámku, proč se tam říkalo na zámku. A tak to zůstává mezi těma lidma, ty to předávají. A dál, i když třeba v kuse podobě, že dítě se ptá, proč je tamhle to okno, proč je tam vytesaný, a ten rodič mu říká, já nevím, ale bylo tam, říkalo se tam na zámku, protože tam byla místnost, ale to nebylo, že tam byl zámek. Říká se mu sice Malý Hradisko, ale tam kdysi opravdu bydleli lidi, že jo? Protože neměli kde bydlet. Nějaká ta migrace těch pracovních sil byla, obzvlášť teda po zrušení nevolnictví. No, tak si třeba tesali místnosti do Pískovce, protože ten je takový podajný. Obraz toho je tady ve Zderazi, tam je ještě pár takových obydlíček, kam se může člověk podívat, jak tam vlastně žili.
Je určitě řada míst, která vás ještě napadají, která byste chtěl prozkoumat.
Tady je takových míst, které mám neprozkoumaný. Chtěl bych veškerý místa, nemám sepsaný, tady mám s sebou, mám takový bloček, kam si zapisuju veškerý názvy, které mě nějak zajímají, a budu se snažit zjistit, proč ty názvy tam jsou. Jo, takže to je zase ta práce. Nejdřív začnu, pojedu na to místo, najdu tam lidi, budu se ptát, proč to místo, proč tomu tak říkáte, proč se tam říká v Průhonu, proč se tam říká ve Stezkách, proč se tam říká na Miláčku, proč se tam říká Vraní mlyn, proč to byl Vraní mlyn, protože tam byl mlynář, on se jmenoval Vranický, jo? Oni říkali, že se tam slítali vrány, ale vrány mají radši prostor, ty nemají radši uzavřený nějaký prostor, vrány jsou takový svobodný, proto jich je a Havrani, že jo. Tak,
takže ne Vrány, ale Vranický mlynář.
Jo, ale mlynář Vranický, jo, tak to právě zjišťují takovéhle skutečnosti. Tady je i vlastně oblast těch mlýnů, tam to je otevřený, ten Vraní mlýn, ten už mám jako podchycený, ale je tady mlýn. Lexův mlýn, to je známý jako v Rybní. Pak byl další mlýn, ten je na Předradí, další mlýn Lubná, další mlýn Budislav, Poříčí. Tak všude byly ty mlýny. Holandské přísloví říká, že evangelisti Lucifera jsou mlynář, směnárník, falangista a lichvář. Jo? Tak to jsou zase čtyři evangelisti Lucifera. A to mě začalo jako zajímat, proč, z jakého důvodu, a že se v těch mlýnech podvádělo. No a to už tady dostávám se do dalšího prostoru, kde se můžu domnívat, kde můžu pátrat, proč ten mlýn se tak jmenoval a co tam dělali v tom mlýně a jak dlouho byl starý a ženský vztahy, jo, a takhle. To mě nejvíc baví, protože já jsem vám třeba říkal, to jsme se tak nezávazně bavili o tom průvodcování jeden čas na hradu Bezjezd, kde návštěvníky nezajímaly moc letopočty, ale spíš je zajímalo, když jsem řekl, tak tam byla nějaká šlechtičná, tam měla poměr s tímhle a byl tam druhý šlechtic a teď oni bojovali, ten chtěl koupit hrad na lízačku, ten to vzal kešem, ten to vyhrál, jenže za rok umřel, protože byl starý. To lidi zajímalo.
Takže takhle veselo bylo na Bezjezdu, když jste tam prováděl. Mě by ještě zajímalo, tak vy jste takový muž mnoha profesí, čím jste se vlastně v životě vším zabýval?
No, bylo to hodně. Já vám to řeknu ve zkratce. Nikdy jsem nedělal kapitána ponorky, letadla, nikdy jsem nebyl v kosmu, tam už se asi nedostanu, ale jinak jsem asi prošel všechno.
To říká Svatopluk Václav Vobejda, host dnešního Kdo umí, ten umí, pořadu, který pro vás připravila Šárka Rusnáková.